Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія. Як завжди, в цьому часі маємо передачу «Християнство сьогодні». Біля мікрофону є ведуча Сопковська Олена, і гостем сьогоднішньої передачі є отець Крат. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Знаємо, що отець входить до Одеської Сімферопольської дієцезії. Вже понад 10 років, дякуємо Богу за його роки священства, і отець дуже полюбляє лінгвістику, займається перекладами в вільний час, і розуміємо, що отець не просто так є в нашій студії, не просто він прийшов до нас, має отець для нас новину, тому що разом з отцем Борисом Хільком вони випустили книгу псалмів, яка є перекладена з єврейської мови. Отож, знаємо, отче, що ви виправляли стилістику перекладу. Скажіть, будь ласка, чи важко займатися такою справою?
Кожна робота, вона важка, якщо робити її добре.
Тобто, що вам приходилося робити? Поясніть для нас, що ви робили, щоб виправити стилістику? Що це означає?
Мабуть, почати треба від того, чим є стилістика взагалі. Питання, насправді, не таке просте, але ми разом зможемо розібратися у всьому. Отже, в літературі, бо йдеться якраз про літературу, стиль – це сукупність прийомів у використанні засобів мови, притаманна даній літературній школі, властиво якому-небудь письменникові або літературному твору, або літературному жанрові. Чому стилістика важлива? Отже, ми за допомогою, власне, цих засобів мови розрізняємо жанр. Чи це є поезія, чи це є художня проза, і різновиди цієї прози, гумор, фантастика, або це науковий стиль. Читаючи, ми відразу це розуміємо. Сакральний, чи літургійний жанр також. Ми розрізняємо час завдяки стилістиці, оскільки інше словництво було 100 років тому, а інше словництво 2000 років тому. Інше словництво вживається зараз, сучасна українська мова. Треба розуміти, які мовні засоби та прийоми використовувати, щоб передати потрібний зміст. І це є дуже важливо. Потрібне досконале відчуття і розуміння цих мовних засобів. Яке слово носить сакральний характер, які слова носять сучасний характер, які слова є неформальними, які є смішними, які є серйозними, і так далі. Для прикладу ми можемо навести поезія хороша і погана.
Угу. Цікаво почути, чим відрізняється, які різниці, яка може бути навіть нам на слух.
Так, звісно. І завдяки, власне, літературному стилю ми відчуємо дуже великий контраст. Отже, і відразу, щоб не киснути, похоронна фантазія, поговоримо про погане, або, скажімо, про не про погане, про цю частину нашого життя, якою є смерть.
То перша буде поезія хороша.
Так, так. Це є уривок з вірша Фрідріха Шиллера в перекладі, досконалому перекладі Миколи Лукаша. Якщо хтось не знає цього великого мовознавця і перекладача, золотого перекладача української мови з надзвичайним просто розумінням, то я рекомендую ознайомитися. Там і життя його дуже цікаве. Він колись ще дитиною втік з циганами і за кілька днів вивчив їхню мову. Він знав більше 20 мов і перекладав на українську мову із англійської, з французької, з німецької.
Чудово.
Так, надзвичайна людина.
Небагато таких, насправді, напевно, є людей.
Так, це я вважаю, що він кращий за Миколу, цього, за Максима Рильського.
Угу.
Отже, ви відразу зараз відчуєте, що таке в переклад Миколи Лукаша. Отже, похоронна фантазія. Ми читаємо такі слова. Світлом омертвілим, місяць став над гаєм занімілим, духи ночі жалібно ячать, хмари йдуть суворі, зорі вгорі, мов лавпадки в склепові блищать, люди сунуть хмурі, мов примари, спереду гойдаючись пливуть, з мертвяком в жалобі чорній мари, в моторошну ночі каламуть.
Чудово, настільки яскраво, настільки одразу бачимо картинку.
Так, саме так. І який прекрасний добір слів. Духи ночі жалібно ячать. Ячати – це значить кричати, але в значенні скавуліти.
Навіть.
Духи ночі, да, вони кричать, але не просто кричать, вони ячать.
Ну так, і тому що кричати можуть люди більше, напевне.
Так, так.
А тут саме під духів навіть підібрано слово відповідне.
Мари, знову ж таки, це річ, на яку кладуть труну і несуть труну, за які тримаються. Так, це є мари. В моторошну ночі каламуть. Який от підбір слів, нічого зайвого і все еквіритмічно. І можемо прочитати, значить, приклад поганої поезії.
Цікаво, в чому вона буде відрізнятися зараз нам навіть на слух.
Нудьгую в моднім клубі, байдужий до коктейлів. Усе, що мені треба, лише літрушка елю. Але на другу знижка і гріх не скористатись, то хай вже наливають, щоб двічі не вертатись.
Це, напевне, пробуденність ну, такої якоїсь розпусти молоді. Ну, тому що дуже-дуже вже настільки крик душі, напевне, але ну, слова не дуже навіть підібрано. Так, не настільки літературно будемо говорити.
Саме так. І ми відразу відчуваємо завдяки стилістиці тут літрушка і елю. Це зовсім інші слова, ніж моторошна ночі каламуть.
Так, так, так.
І відразу відчутно. А тепер ще один приклад, знову ж таки, Фрідріх Шилер, знову ж таки, Микола Лукаш, тільки тепер вже про яскраве, хороше і сонячне. Любо голублений світлом аврори, лагідно ласканий леготом хвиль, бавився безжурно улюбленець флори серед духмяних розцвічених піль. Ніжно всміхалась ясна його врода із ручаїв кришталевих свічат. Його цілунків п'янка насолода, палом жаги чарувала дівчат.
Чудово, гарно.
Надзвичайно, це надзвичайно. І ще, значить, лірика сучасна, наприклад, поганої поезії. Якби я могла літати, я б полетіла до тебе, бо більше нікого не треба, ти мій єдиний, одна моя потреба. Якби я могла літати, я б полетіла до тебе, та як мені можна взнати, чи теж я твоя потреба?
Ну, розуміємо, тут уже розуміємо.
Так, і все це насправді діло саме стилістики, яке багатство ми бачимо у Миколи Лукаша, духмяні розсвічені поля, і яка бідність і весь час повтори в поганій поезії. Тобто вибір цих засобів мови ми бачимо відразу, і коли вірш був написаний, чи він є сучасним. Саме тому треба досконало знати, і щоб перекласти псалми, потрібними мовними засобами, потрібними словами, чи це сакральні слова, чи сучасні, то, власне, це і є, була та робота зроблена, поправлення стилістики, скажімо так. Що відбувається, якщо ми змішуємо стилі? Насправді, це один з прикладів створення гумору, який так і називається «змішування стилів». Я наведу приклад. Уявіть собі таку рекламу на Росії. Боярышник – божественний нектар підзаборних ханих. Слово «ханига» – це слово, яке ніяк не підходить під божественний нектар, і тому це смішно. Або, наприклад, такий приклад, так. Вельми, шановний пане бомж, будьте люб'язні перенести свою безцінну особу кудись подалі разом зі своїм незрівнянним ароматом. Це смішно, оскільки, якби підказує нам ця ситуація, що треба вживати трошки інших слів. І змішуючи стилі, ми отримаємо гумор. Отже, ми можемо якраз при перекладі псалмів допустити дуже велику помилку, якщо ми змішаємо стилі. І вибір, правильний добір слів, і правильний добір стилістики є критичним і надзвичайно важливим при перекладі. Чому стилістика важлива в Біблії саме? Так, ми повинні розрізняти літературні жанри. Чи це є поезія в Біблії, бо в Біблії є поезія, псалми – це якраз поезія. Чи це є історична хроніка в Біблії, і також вона повинна передаватися іншими словами, ніж поезія. Чи це є повчальна притча, чи жанр апокаліпсис, чи епістолярний жанр, тобто листи святого апостола Павла, наприклад. Від стилю залежить розуміння, тобто інтерпретація тексту. Я наведу приклад. Створення світу. В багатьох людей виникає питання, опис створіння світу в книзі «Буття», якраз перша глава, там багато неправди є в цих словах. Наприклад, в перший день Бог створив світло, а на четвертий день світильники, місяць і сонце. Чому так? Ось уже так в нас виникає якби суперечність певна. Ну, насправді, звинувачувати автора в тому, що він помилився, не можна, оскільки опис створіння – це є поезія. І ми повинні інтерпретувати її як поезію. Наприклад, візьмемо вірш Павла Тичини «Гаї шумлять», уривок. Це 1913 рік, цьому віршу вже більше 100 років. «Геть дзвін гуде, і здалеку думки пряде над нивами приливами, купаючи мене, мов ластівку». Спробуйте скупати ластівку в нивах-приливах, як ниви можуть бути приливами, і як дзвін може прясти думки. Це ж абсолютно неправда, все, що тут написано, але ми розуміємо, що це образна мова, і завдяки стилістиці ми розуміємо, як інтерпретувати даний текст. Тому при перекладі Біблії правильна стилістика є критично важливим для інтерпретації розуміння тексту. Які завдання стояли перед нами при перекладі саме книги псалмів? Перше, що хочеться сказати, це псалми унікальні. І це правда. Розмаїття стилів в псалмах. Ми бачимо стиль близький до машалів, тобто коротких притч. Як перший псалом, він читається як книга притч. Або, наприклад, поетична ода на честь царя, 45-й псалом, є близькі до історичних хронік псалми, як 105-й, є апокаліптичні нотки в псалмах, 96-й, наприклад, псалми прокляття і благословення і так далі. Висновок: потрібен індивідуальний підхід до кожного псалма. Хоча загальним залишається те, що псалми – це книга Біблії, а отже потрібна сакральна мова. Які завдання перед нами стояли? Перше завдання – це баланс вірності і краси. Всі ми знаємо, що переклад як жінка, якщо гарна, то не вірна, якщо вірна, то не гарна. Існує такий жанр, жарт, вибачаюся. Отже, баланс вірності і краси. Вірність сенсу, вірність оригіналу єврейському з одного боку, а вірність красі, чи зробити його, цей текст, красивим, це якби завдання номер два. Знайти певний баланс між одним і другим. Завдання друге – це баланс словництва, сакральне-поетичне. Звісно, між чашкою і чашею ми обираємо чашу, бо так, це слово це сакральне. Так, звісно. І завдання, яке я сам собі ставлю, і ставив, і ставлю, це вчити українську мову. Бути сміливим у виборі засобів. Проблема полягає в тому, що ми не знаємо мови, не знаємо багато прекрасних слів, і цим позбавляємо себе засобів. Наприклад, між словом «герц» і «битва» всі оберуть битву, оскільки ніхто не знає, що таке герц. А це битва, і це слово має сакральний відтінок, як герц між давніми богами, гігантомахія. Так, битва – це прекрасне слово, але оскільки люди його не знають, ми його не вживаємо, і цим позбавляємо себе засобів. Між словом «залася» і «насолода» – «втіха» – всі виберуть «насолоду» з тих самих причин. Між словом «двихтіти» і «трястися» – всі виберуть «трястися», бо ніхто не знає, що таке «двихтіти». «Стума» – «напівморок» – це одне і те ж саме. Або спробуйте добрати синонім до слова «осоння». А осоння означає незатінене місце, що освітлюється та обігрівається сонцем. Уявіть собі, ви йдете в лісі, і десь є дірка в кронах дерев, і ми бачимо таке сонячний такий острівок. Це називається осоння. Українська мова прекрасна і багата, її треба вчити. Що ми зробили? Отже, як це виглядало, я трошки опишу, щоб наші слухачі знали, якби зазирнули за куліси і побачили, яка робота була проведена. Отець Борис присилає мені українською мовою текст, де я намагався виправити помилки або добрати правильних слів, добрати синонімів. Я ж не знаю єврейської мови, не знаю оригіналу, тому я якби надавав оцю Борису якомога більше цих мовних засобів, а він вже приймав рішення, яке з них більше підходить оригінальному тексту, яке краще тут вжити.
А я хочу зараз нашим дорогим радіослухачам пригадати, що наразі є передача «Християнство сьогодні» і гостем нашої передачі є отець Максим Крат. Отже, отче, можемо продовжити.
Для прикладу, я обрав псалом 58, дуже дивний псалом, між іншим, якщо хтось його колись читав. Він є відсутній в Брев'ярії. І не тільки він, до речі, є певні псалми, які не були включені до Брев'ярію, тому саме ми поговоримо про нього, бо це цікаво. Отже, так, читаємо. «Чи ви по правді видаєте вироки вельможні?» І мене відразу бентежить. «Чи не краще вжити тут іменник?» «Чи ви по правді видаєте вироки вельможі?» Або можна владці, або сановники. А отець Борис вибере, що з них правильніше. «Та ж ви у серці творите свавілля». До речі, «свавілля» – це цікаве слово, воно перекладається російською мовою як «безпреділ». Але мене цікавить зараз інше. «Та ж ви у серці творите свавілля, а чи не краще вжити тут слово «коїте»? Бо «коїти» завжди поєднується з чимось поганим. А тут якраз в нас є поганим, тому «коїти свавілля» буде звучати краще, ніж «творити свавілля». «Від лона матері безбожники зійшли на бездоріжжя». Бездоріжжя – це хороше слово, але в нас є ще безпуття. І якщо отець Борис весь час вживав слово «бездоріжжя», то можна вжити тут його синонім для більшої кращої краси. Так, тут якраз краси. Або є ще «манівці». Хоча треба сказати, що «манівці» і «безпуття» – це слова близькі, але не тотожні за значенням. «Не пряма дорога, а кружна» зветься «манівець». І є таке прислів'я: «Хто манівцями простує, той удома не ночує». Можливо, там саме манівці, а не бездоріжжя малося на увазі. Я не знаю, це вже робота отця Бориса. Хай він вибере правильний варіант. Придбавши книгу, ми можемо з вами побачити, що було зроблено. «О Боже, розтрощи у їхній пащі зуби». Мені здається, «розтрощи зуби у їхній пащі» звучить краще, природніше. І далі: «У лева ікла, Господи, зламай». І мені відразу проситься: «левині ікла, Господи, зламай».
Можна. Так, так, воно навіть краще.
«Нехай пропадуть, мов вода розлита». А найкраще буде звучати: «нехай пропадуть так, неначе вода розлита».
Щоб порівняти ніби.
Так, «нехай зів'януть, як зілля, край доріг». Хіба не проситься, як зілля, край дороги, сказати більш природньо українською мовою. І так далі, і так далі. Така робота була зроблена. Я майже під кожне слово хотів добрати синонім, щоб якби збільшити. Або ще, до речі, як останній приклад можемо навести з Псалму 91-го, 6-й вірш. Так, «ти не злякаєшся мору, що у пітьмі бродить, а в мороці краще крадеться». Хтось крадеться в мороці, мені здається, більш вимовне. «Ані зарази чи пошесть, що нищить опівдні». «Нищить» – це хороше слово, але більш поетично було б «сіє смерть».
Так.
Так, це поетично, але знову ж таки баланс між поезією, як сказати, краще, і вірності. Якщо немає в єврейському оригіналі «сіє смерть, тільки нищить», чому ми повинні давати «сіяти смерть»? А це вже той баланс, який ми намагалися виважити і добрати правильних слів. Остаточне, звісно, рішення приймав автор перекладу, отець Борис Хілько, тому питання до нього. Так, і висновок. Як можна оцінити нашу роботу? Що в нас вийшло? Що я можу сказати? Прочитайте і скажіть, що в нас вийшло. Я не в стані оцінювати сам себе, хоча належить зізнатися, що я лише на шляху вивчення української мови, тож, безперечно, усе це можна було зробити краще. Тим не менш, я вважаю, як людина, яка працювала над всією цією книгою, що цінність даного перекладу дуже велика, і вона полягає у тому, що переклад насправді надзвичайно близький до оригіналу. Надзвичайно близький. Дуже часто перекладачі вибирають шлях пояснення читачеві сенсу. Можна, наприклад, класичний приклад, це книга «Осії», де говориться «Ваша любов як ранковий туман». В польському перекладі «Біблія тисячоліття» ми там побачимо такий переклад «Ваша любов така непостійна, як ранковий туман».
Угу.
Хоча в оригіналі цього немає, але перекладач взяв, бо саме про це йдеться, це є сенс. І він відразу пояснив. Натомість, якщо ми не будемо вдаватися до пояснень, тільки виберемо шлях вірності, то багато речей будуть незрозумілими. І отець Борис вибрав саме цей шлях. Можливо, не все в псалмах буде зрозумілим, але він дуже вірний оригіналу. Натомість, кому не зрозуміло, то ця книга має коментар. До кожного псалма є дуже детальний коментар, до кожного псалма, теологічний, зроблений на дуже високому рівні. Тут треба віддати належне авторові. Отже, кому не зрозуміло, читаємо коментар, який також наявний в книзі. В мене все. Якщо у вас є якісь ще питання стосовно цієї роботи, задавайте, будь ласка.
Так, отче, маю таке запитання. Якщо ми, ну, ви кажете, що ви вивчаєте ще українську мову. Порівнюючи, напевне, зі мною, то я ще тільки, напевне, один крок тільки тоді зробила, тому що я чую, наскільки ви багато знаєте слів, яких я вперше чую. Скажіть, будь ласка, якщо ми, наприклад, не вживаємо слова, наприклад, давні або ще давніші, чи ми не стаємо біднішими, чи не робимо ми мову менш живою, менш літературною, менш красивою? Що ми позбавляємо, чого ми позбавляємо мову, якщо ми вживаємо тільки звичайний набір слів і не поглиблюємо її?
Ну, звісно, ми розуміємо, що мова – це річ, яка розвивається весь час. Мова не стоїть на місці, тому я сказав, що інше словництво було 100 років тому. Зараз же мало хто скаже результати експериментів учених-дізнавців.
Угу.
Просто скажуть «учених». Але слово «дізнавець» – це слово 100 років тому. Але в певних випадках, коли нам треба добрати правильну стилістику – то треба вживати і звертатися до цього словництва. В даному випадку ми повинні якраз вживати слова старіші, щоб передати сакральний характер книги псалмів.
А, наприклад, в розмовній мові, чи варто нам вживати ці старіші слова? Чи вони будуть недоречними, відповідно, якщо взяти стилістику? Ну, звичайно, розмовна мова може бути... Самі знаєте, дуже часто в нас українці не мають чисто української мови. Дуже часто використовуємо сленги, дуже часто використовуємо русизми. Як би її краще покращити?
Це складне питання і, напевне, не до мене.
Ну, на вашу думку.
Мова весь час розвивається. Певні слова ми треба повернути до щоденного вжитку. Певні слова вже в силу того, що вони... І це природній процес в кожній мові, не тільки в нашій мові, українській мові. Певні слова вже стали застарілими, і вживати їх треба тільки тоді, коли ми хочемо вживати свідомо архаїзму, щоб передати певний стиль. Тому до кожного слова індивідуальний підхід.
Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, а чи ви, ну, так трошки наслухана, що ви колись перекладали, з якої мови ви знаєте, що ось ви наважувалися перекладати якісь ще уривки, чи там, можливо, розділи книги? Можете поділитися?
Питання складне, оскільки якщо розібратися, то я, мабуть, жодної мови не знаю доладно. Мова і вчити мову – це завдання на все життя, але в силу своїх, скажімо так, скромних можливостей я спробував перекласти з латині уривочок з книги Танкерея. Це підручник з догматики, якому вже більше 100 років. І саме есхатологію, тобто наука про останні події, це смерть, рай, пекло, чистилище і так далі. Тематика дуже цікава, і багато там є таких речей, які люди шукають відповіді на це питання, як прикмети воскреслих тіл, якими будуть воскреслі тіла, чи буде злагодження пекельних кар із часом через багато там мільйонів століть, що всі люди, які в пеклі, зазнають злагодження цих пекельних кар, чи таке будуть, що церква говорить про ці речі. І багато інших таких питань, де в Біблії говориться про чистилище, будь ласка. Дуже, надзвичайно, прекрасне питання. Так, там все це є. І такі речі дуже складно знайти в сучасних підручниках есхатології, тим паче українською мовою, оскільки, наскільки мені відомо, дуже мало є підручників українською мовою з теології. Це був такий теж невеличкий крок подолання цього бар'єру.
Так розуміємо, що під час навчання семінарії ви, напевне, могли познайомитися і користатись тих підручників, які є українською мовою. А чи приходилося вам ще брати якісь інші підручники, там з польської чи ще з якоїсь іншої?
І латині, так.
А, із латині.
Так, так.
А скажіть, будь ласка, а як? Тобто, ми вже розуміємо, що це вже отець Борис, і вас я все ж таки не від'єдную від цієї спілки перекладачів. Ви стали на рівень перекладачів українських, наприклад, там Огієнка. І ну, як ви вважаєте, наскільки ті переклади були доречними стилістично?
Не думаю, що моїх скромних пізнань в українській мові достатньо, щоб оцінювати переклади біблійні інших авторів. Тому я дозволю собі утриматися від відповіді на це питання.
Добре, дякую. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні гостем нашої передачі був отець Максим Крат з Одесько-Сіферопольської дієцезії. Він допомагав отцю Борису Хільку в перекладі книги псалмів. І дякуємо Богу за цю можливість, що ми могли почути саме від отця Максима про стилістику перекладу. На наступний раз, маємо надію, ми ще не один раз почуємо отця Максима. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!